Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάνω από 20.000 τα κρούσματα και σήμερα 88 οι νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο. Ακατέβατες οι διασωληνώσεις, 683 άνθρωποι αυτή την ώρα διασωληνωμένοι. Σύνολο νεκρών 22.285 από την αρχή της πανδημίας. 1.485 νεκροί από την αρχή του χρόνου. Σήμερα Τετάρτη 88 νεκροί, Τρίτη χτες 110, Δευτέρα 95, Κυριακή 78, Σάββατο 72, Παρασκευή 80, 520 άνθρωποι νεκροί τις τελευταίες 6 μέρες. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο το 40 η πατρίδα μας θρήνησε 14.000 νεκρούς στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Αυτή στο πλαίσιο της άριστης και επιτελικής διαχείρισής τους μετράμε 22.285 νεκρούς. Και τώρα συνεχίζουμε με άλλα πατριωτικά. Την ώρα λοιπόν που σφύριζαν σήμερα το πρωί τα Ραφάλ πάνω από την Ακρόπολη, έβγαλαν ένα φιρμάνι. Ξέρετε τι λέει αυτό το φιρμάνι? Το φιρμάνι τους λέει ότι μειώνουν τις μέρες άδειας των γονιών που αρρωσταίνουν τα παιδιά τους από 14 μέρες σε 5 μέρες. Και τι άλλο κάνουν? Κόβουν και τις αποδοχές των γονιών που παίρνουν την άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους κατά 50%. Τι κάνανε δηλαδή? Μετατρέψανε τα σχολεία σε κορονοβόμβες για τα παιδιά και τώρα τιμωρούν και τους γονείς. Πώς το λέμε αυτό? Πατριωτισμό βεβαίως. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που πεθαίνουν κάθε μέρα 100 άνθρωποι από τον κορονοϊό, αλλά σας παρακαλώ βάλτε μια ανωτελεία και να πανηγυρίσουμε όπως πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τα 6 πρώτα Ραφάλ που ήρθαν σήμερα στην Ελλάδα από τα συνολικά 24 που αγόρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τι τα αγόρασε? Με τα λεφτά του λαού. Είναι εκείνα τα λεφτά του λαού που δεν φτάνουν για Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι είναι πολυτέλεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως λέει ο κύριος Κέρτσος. Ήδη από χτες το βράδυ η κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε και ένα σποτ με την έκφραση «Έρχονται». Πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία ότι έρχονται τα Ραφάλ και πανηγύριζε με το κομματικό της σήμα. Πρόκειται για κομματικό σποτ. Βεβαίως αυτό το πανηγύρι για τους εξοπλισμούς συνιστά στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό που οι ίδιοι θα έλεγαν εθνική καπηλεία. Κατά τα άλλα, όλα αυτά που κάνουν τα ντύνουν με εθνικό, λέει, περιτύλιγμα. Έρχονται τα Ραφάλ. Σε λίγο μπορεί να έρθουν και τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, θα δούμε. Έρχονται λοιπόν τα Ραφάλ, ήρθαν τα Ραφάλ. Μιλάμε για ρήγη εθνικής συγκίνησης, για ρήγη εθνικής υπερηφάνειας που κατακλείζουν τους κυβερνώντες και όλους αυτούς τους ευρωατλαντιστές. Βεβαίως υπάρχουν και τα άλλα, τα αντεθνικά στοιχεία. Αυτά τα αντεθνικά στοιχεία τι είναι? Είναι μίζερα και φαρμακόγλωσσες. Αυτό το έχω δανειστεί από τις δηλώσεις του κυρίου Μπακογιάννη για την επέτειο προσμονής του νέου έτους εκεί με τα 17 λεπτά 211.000 με ΦΠΑ. Τα αντεθνικά στοιχεία λοιπόν, οι φαρμακόγλωσσες, αυτοί θα μείνουν στη μιζέρια τους. Αυτοί θα μείνουν να ασχολούνται με τις πάνω από 22.000 νεκρούς, θα μείνουν να ασχολούνται με το αθωράκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μείνουν να ασχολούνται οι μίζεροι με την έλλειψη μέτρων προστασίας στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην ακρίβεια, θα μείνουν στην ανεργία αυτή και θα μείνουν βεβαίως και στους λαιλατημένους μισθούς και στις λαιλατημένες συντάξεις. Γιατί, μα είναι μίζεροι, δεν αντιλαμβάνονται τίποτα όλοι αυτοί από πατριωτισμό. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε και εμείς μέρος σε αυτό το τρελό πανηγύρι εθνικής περηφάνειας που έρχονται τα Ραφάλ, που ήρθαν τα πρώτα 6 και θα έρθουν και τα άλλα 18. 1985. Τότε, να σας θυμίσω, ήταν η εποχή με τα Ράτζα. Ήταν η εποχή του λεγόμενου σταθεροποιητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Τότε λοιπόν, το 1985, ο ελληνικός λαός είχε δώσει, ήταν δραχμές ακόμα, τα μετατρέψαμε σε ευρώ, είχε δώσει 600 εκατομμύρια ευρώ για F-16 και για Μοιράζ 2000. Τότε ήταν τα Ράτζα. Πάμε τώρα στην περίοδο 1996-2000. Να σας θυμίσω, εκείνη η περίοδος ήταν η περίοδος που ανακάλυπταν νέες λέξεις για το πώς θα ισοπεδώνουν τις εργασιακές σχέσεις. Ήταν τότε που πρωτοεφευρέθηκε η λέξη απασχολησιμότητα. Ήταν βεβαίως και η εποχή των χρηματιστηρίων, θυμάστε την εποχή των χρηματιστηρίων. Και βεβαίως ήταν η εποχή του ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνο το διάστημα λοιπόν, 1996-2000, ο ελληνικός λαός πλήρωσε 11 δισεκατομμύρια για Άβαξ και Πάτριοτ. Πάμε τώρα στην περίοδο 2001-2005. Πολλά έγιναν και εκείνη την περίοδο, αλλά κυρίως τι είχαμε τότε. Τότε είχαμε τη νέα μεγάλη εθνική ιδέα. Θυμάστε ποια ήταν η μεγάλη εθνική ιδέα τότε, πέραν του γεγονότος ότι κερδίσαμε τη Eurovision και πέραν και του γεγονότος ότι ως χώρα και ως λαός είχαμε κερδίσει και το Euro στην Πορτογαλία. Τότε λοιπόν η νέα μεγάλη εθνική ιδέα του έθνους ήταν η Ολυμπιάδα. Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, 2001-2005, ο ελληνικός λαός έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια για Απάτσι και άλλα διάφορα. Μετά ήλθε η περίοδος 2006-2010. Όλοι θυμόμαστε ότι η περίοδος αυτή ήταν το πρελούδιο της κατάρρευσης που ακολούθησε. Ήταν η περίοδος που όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι εθνικοί ταγοί μιλούσαν για την χαμένη γενιά των 700 ευρώ. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο, 2006-2010, ο ελληνικός λαός πλήρωσε για εξοπλιστικά προγράμματα, δορυφαρικά συστήματα και άλλα διάφορα 27 δισεκατομμύρια. 27 δισεκατομμύρια. Και ερχόμαστε στην τελευταία περίοδο, την περίοδο δηλαδή από το 2010 μέχρι το 2020. Αυτή την περίοδο, την περίοδο των μνημονίων, την περίοδο των εξανεμισμένων μισθών, την περίοδο της τρόικας, την περίοδο των λαιλατημένων συντάξεων, μόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, την ώρα που ο ελληνικός λαός τσακιζόταν από τα απανωτά μέτρα, δόθηκαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Αυτά ξαναλέω, την περίοδο των τριών μνημονίων. Και τώρα λοιπόν έρχονται να προσθεθούν άλλα 3 δισεκατομμύρια περίπου σε ό,τι αφορά τα Ραφάλ. Αυτά είναι τα υπέρογκα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία κατά τους κυβερνώντες μας, αυτούς τους πρόθυμους συμμάχους των Αμερικάνων, τους πρόθυμους φίλους των αγγελικών Τραμπ, υπηρετούν υποτίθεται την άμυνα της χώρας. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που η Ελλάδα υφίσταται όλες αυτές τις προκλήσεις και τις αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από ποιους? Από τους συμμάχους. Ελάτε λοιπόν να πανηγυρίσουμε για τις διεθνείς μας συμμαχίες και για τις συμφωνίες που κάνουν οι κυβερνώντες μας με τους εταίρους μας. Μην ξεχνάτε τους Αμερικάνους, έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση, να σας θυμίσω, υποστηρίζει ότι πανηγυρίζει πέραν της συμφωνίας αυτής για τα Ραφάλ, και βεβαίως το προηγούμενο πανηγύρι, μεγάλο, τρελό, ήταν για την συμφωνία με τους Αμερικάνους. Και υποστηρίζει λοιπόν η καλή μας η κυβέρνηση ότι με αυτή τη συμφωνία που έκανε, την οποία να θυμίσω είχε φτιάξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με αυτή τη συμφωνία λοιπόν μετατροπής της χώρας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, τι κάνει? Ότι προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και μάλιστα εμφανίζουν και ένα ατράνταχτο επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, η βάση στην Αλεξανδρούπολη θα είναι αυτή που θα εμποδίσει τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας και τα παιχνίδια της στη Θράκη. Λοιπόν, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικάνοι έχουν βάση στη Σούδα εδώ και δεκαετίες. Για ποιο λόγο λοιπόν η ύπαρξη της και παρασημοφορημένης μάλιστα αμερικανονατοϊκής βάσης στη Σούδα δεν εμποδίζει τα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας, και γιατί δεν απέτρεψε και δεν αποτρέπει την Τουρκία να μην αναγνωρίζει ΑΟΖ στην Κρήτη? Γιατί αυτό το οποίο δεν κάνει η βάση της Σούδα στην Κρήτη θα το κάνει η βάση της Αλεξανδρούπολης για την Αλεξανδρούπολη και για την υπόλοιπη Ελλάδα? Λένε οι κυβερνώντες και οι θειασότες τους κάθε μορφής και κάθε χρώματος ότι οι ξένες βάσεις, λέει, και οι συμφωνίες με τους νατοϊκούς εταίρους προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ερώτηση: για ποιο λόγο οι βρετανικές βάσεις δεν εμπόδισαν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο? Αν επομένως οι βάσεις και οι νατοϊκές συμφωνίες σχετίζονταν με την ασφάλεια της χώρας, τότε αυτοί που τις εξυμνούν μήπως θα πρέπει να απολογηθούν για το γεγονός ότι οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις, οι συμφωνίες οι νατοϊκές, κάθε άλλο παρά προστατεύουν από επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας την Κύπρο και την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Να θυμίσω πως ακριβώς ξεκίνησε αυτή η τελευταία φάση του «Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες». Όταν πρώτα εξελέγει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η πρώτη πράξη που έκανε στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, η πρώτη πράξη που έκανε στο επίπεδο της διεθνούς διπλωματίας ήταν να αναγνωρίσει ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας έναν πραξικοπηματία, έναν αχυράνθρωπο, τον Γουαϊδό, τον οποίο ακόμα και οι Αμερικάνοι, αφού τον έστυψαν σαν λεμονόκουπα, τώρα τον έχουν πετάξει στα αζύτητα. Αυτή ήταν η πρώτη πράξη διπλωματική της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ποια ήταν η δεύτερη πράξη. Ήταν η μοναδική χώρα η κυβέρνηση, η μοναδική χώρα η Ελλάδα δια της κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη, που όταν οι Αμερικάνοι εκτέλεσαν σε λιβανέζικο έδαφος έναν Ιρανό αξιωματούχο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εστάθη στο πλευρό του αγαπημένου Αμερικανού συμμάχου. Η επόμενη πράξη ήταν το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν εκεί που έκανε αυτή την περίφημη και περήφανη δήλωση: θα είμαστε και είμαστε πρόθυμος πρόθυμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως μετά δώσανε στους Αμερικάνους τα πάντα, δώσανε βάσεις σε όλη την Ελλάδα, δώσανε τη Σούδα για πάντα, δώσανε ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτόν τον περίφημο στρατηγικό διάλογο και συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά συνοδεύτηκαν με τους φανφαρονισμούς για μετατροπή της Ελλάδας σε αγαπημένο παιδί στην περιοχή των Αμερικανών και των Ατοϊκών, σε αντίθεση με την Τουρκία που κάνει τα δικά της παιχνίδια στο πλαίσιο της δικής της γεωπολιτικής σκακέρας. Είναι οι φανφαρονισμοί οι οποίοι μιλούσαν για την αναβάθμιση, λέει, του ρόλου της Ελλάδας σε σχέση με την συμμαχία. Όλο αυτό είναι το λογίδριο που συνοδεύει την μετατροπή της χώρας σε ένα πιόνι, στην αντιπαράθεση των υπεριαλιστών, στην αντιπαράθεση των Αμερικάνων με τους Κινέζους, στην αντιπαράθεσή τους με τους Ρώσους. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτών των φαφαρονισμών είχαμε εκείνα τα άλλα τρελά πανηγύρια για την μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο που θα γινόταν με τον EastMed. Μιλάμε για αυτόν τον αγωγό, τον οποίο επίσης τώρα οι Αμερικάνοι στο πλαίσιο των δικών τους τακτικών κινήσεων, διότι βεβαίως η Τουρκία για αυτούς είναι πολύ μεγάλος παίχτης, τον έχουν στείλει στα αζήτητα, τον EastMed. Όχι ότι αν δεν τον είχαν στείλει αυτό θα σήμαινε τίποτα για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, διότι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους αγωγούς TAP που ήδη είναι έτοιμοι, αλλά γνωρίζουν οι Έλληνες τι συμβαίνει αυτή την ώρα που έρχονται τα εκαθαριστικά της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας. Όχι ότι αν γινόταν ο EastMed θα σήμαινε τίποτα για την ενεργειακή επισφάλεια που βιώνουν εκατομμύρια Ελλήνων, αλλά βλέπετε, όταν πρόκειται για τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, όλο αυτό ντύνεται και με ολίγον λαϊκόν καπιταλισμό. Και μετά λοιπόν είχαμε και τους Γάλλους, με τους Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, είναι γνωστό αυτό από παλιά. Είχαμε και τους Γάλλους λοιπόν και τους έχουμε τώρα με τα Ραφάλ και με τις κορβέτες. Και πώς πουλήθηκε όλο αυτό? Αυτό πουλήθηκε διότι κάνουμε αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και στο επίπεδο των αεροσκαφών και στο επίπεδο των πλοίων, και η συμφωνία αυτή τι περιλαμβάνει? Μα περιλαμβάνει τη συνδρομή της Γαλλίας, αυτά δεν έλεγαν στη Βουλή, τη συνδρομή, λέει, της Γαλλίας στην περίπτωση που η Ελλάδα δεχτεί κάποιο είδους επιβουλή σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ακούστε τώρα σε τι συνίσταται αυτή η γαλλική συνδρομή. Στο περιβόητο άρθρο λοιπόν 2 της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας αναφέρονται ρητά τα εξής: τα μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και εφόσον, προσέξτε, και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κλείνουν τα εισαγωγικά. Μα εύκολα αντιλαμβάνεται και ο μη ειδικός επί των διπλωματικών διατυπώσεων τα περιθώρια υπεκφυγών, για να το πούμε ευγενικά, που περιλαμβάνει το εν λόγω άρθρο, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση πούλησε, τόλμησε να το πουλάει σαν γαλλική τάχα μου δέσμευση για την προστασία της Ελλάδας. Πήραμε λοιπόν τα Ραφάλ και θα πάρουμε και τις κορβέτες, διότι κάναμε, λέει, συμφωνία με τους Γάλλους, οι οποίοι, τι είναι οι Γάλλοι, νατοικοί σύμμαχοι. Και σε ποιον στρέφεται απέναντι αυτή η νατοική συμμαχία και συμφωνία με τον νατοικό σύμμαχο Γάλλο? Με τον νατοικό απέναντι στον νατοικό πάντα σύμμαχο Τούρκο. Και κάναμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, διότι, λέει, οι Γάλλοι θα μας συνδράμουν, λέει, στην περίπτωση που και εφόσον, και αν και από κοινού, σας διάβασα το άρθρο. Και αυτά ψηφίστηκαν στη Βουλή. Και ήρθαν λοιπόν λίγες μέρες μετά την ψήφιση στη Βουλή, αυτά που σας ανέφερα, για να καταλάβουμε όλοι τι πραγματικά συμβαίνει. Ακούστε τι πραγματικά συμβαίνει. Δύο μόλις 24 ώρα από την ψήφιση της συμφωνίας με τους Γάλλους, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε τα εξής, και μάλιστα τα δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα. Σας διαβάζω. Η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει στηρίζοντας τη φίλη Γαλλία, αλλά και την προσπάθεια επίτευξης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη και όχι στα λόγια. Τι είπε ο κύριος Υπουργός Αμύνης? Είπε ότι εμείς, η Ελλάδα, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να στηρίξει τη Γαλλία, και το ξεκαθάρισε μιλώντας συγκεκριμένα για τα εξής. Η περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής και η κατάσταση εκεί αποτελεί δυνητική απειλή αστάθειας για ζωτικά γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία ηγείται της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Στήριξης Κυβερνήσεων των Χωρών της Περιοχής απέναντι σε αυτή την απειλή, αναπόφευκτα και με στρατιωτικά μέσα. Συμμετέχουν ήδη 9 ευρωπαϊκές χώρες με μέσα και προσωπικό, ενώ έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής άλλες 13. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Και καταλήγει ο κύριος Υπουργός Άμυνας. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερα αναβαθμισμένης πλέον συμμαχικής σχέσης με τη Γαλλία, εκτιμούμε ότι και η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει στηρίζοντας τη φίλη Γαλλία, αλλά και την προσπάθεια επίτευξης της στρατηγικής αυτονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη και όχι στα λόγια. Τι μας είπε δηλαδή 48 ώρες μετά την ψήφιση της συμφωνίας, της ελληνογαλλικής συμφωνίας, ο Υπουργός Άμυνας? Ότι η Ελλάδα θα στείλει στρατεύματα, θα στείλει φαντάρους, θα στείλει προσωπικό, θα στείλει ένοπλες δυνάμεις της, που στο Μάλι. Στο Μάλι. Αυτή είναι η συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτή είναι η συμφωνία για τα Ραφάλ τους. Θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε για πατριωτισμό? Γιατί όχι να μιλήσουμε για πατριωτισμό. Οι ανάγκες του ΝΑΤΟ λοιπόν πάνω απ' όλα. Μέσα σε 2 χρόνια ο προϋπολογισμός για εξοπλισμούς εξαπλασιάστηκε.
Σαν κοιτάξεις τους ανθρώπους, δεν θα βρεις λουλούδια στα μαλλιά.
Ήταν πριν από λίγες μέρες που ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, έδωσε στοιχεία. Λοιπόν, από τα 3,35 δισεκατομμύρια συνολικά για το Υπουργείο Άμυνας το 2020, πήγαμε το 2021 στα 5,44 δισεκατομμύρια και με τον προϋπολογισμό του 2022 στα 6,4 δισεκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για μια ετήσια αύξηση που ξεπερνάει το 17%. Ειδικά για τους εξοπλισμούς, Ο προϋπολογισμός για το 2022 είναι αυξημένος κατά 856 εκατομμύρια ευρώ περίπου ή κατά 34% έναντι των πιστώσεων του 2021 και 636% εξαπλάσιος δηλαδή σε σχέση με τον προδιετίας προϋπολογισμό. Μπορεί λοιπόν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, μπορεί η προσλήψη υγειονομικών για να σωθούν ζωές να θεωρούνται πολυτέλεια, όπως και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για να μην στιβάζονται τα παιδιά στις αίθουσες με τα 26, 27 και 28 άτομα μαθητές. Μπορεί τα αιτήματα για αυξήσεις στις συντάξεις, στους μισθούς, για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, όπως και τα μέτρα κατά της ακρίβειας, να θεωρούνται εκτός συζήτησης, γιατί όλα αυτά είναι εκτός συζήτησης, αλλά 7,5 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ μπορούν να βρεθούν μέσα σε μια στιγμή. Αλλά σας παρακαλώ, όλα αυτά γίνονται για την ασφάλεια της χώρας. Δεν γίνονται για τα κέρδη των πολυεθνικών των όπλων. Δεν γίνονται για τους καλούς μας συμμάχους. Όλα αυτά γίνονται για την ασφάλεια της χώρας. Προφανώς για την ασφάλεια της χώρας θέλει να στείλουμε ο κύριος Παναγιωτόπουλος ελληνικό στρατό στο Μάλι. Όπως για την ασφάλεια της χώρας έστειλαν όλοι οι προηγούμενοι στο Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε. Οι Γάλλοι δεν πολέμησαν για τον εαυτό τους ποτέ, θα πολεμήσουν τώρα για μας. Οι Γάλλοι όμως θα προστατεύσουν την Ελλάδα, εάν και εφόσον βέβαια. Το διαβάσαμε το άρθρο της συμφωνίας. Υφίσταται ανάγκη και αν βεβαίως διαπιστωθεί από κοινού. Έτσι. Λοιπόν, όταν υπογράφει αυτό στην Βουλή, όταν ψηφίστηκε μάλλον στη Βουλή, ξέρετε, δύο μέρες μετά υπήρξε ανακοίνωση από την Τουρκία με χάρτη, ανακοίνωση του Γενικού της Επιτελείου, που περιέγραφε ως ζώνη τουρκικών συμφερόντων, μέσα στην οποία πραγματοποιεί έρευνες, την θαλάσσια περιοχή η οποία αγνοεί την Κυπριακή ΑΟΣ και βεβαίως τα ελληνικά δικαιώματα σε ΑΟΣ, με την επίρρεια του Καστελόριζου, της Ρόδου, της Καρπάθου και της Κρήτης. Δύο μέρες μετά την ψήφιση. Μήπως ακούσατε καμιά ανακοίνωση από τους Γαλλοαμερικανούς προστάτες? Έστω ένα διπλωματικό κιχ. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι εδώ τώρα φτιάξαμε μια ισχυρή συμμαχία με τους Γάλλους, την οποία έτσι κι αλλιώς είχαμε. Και προστατεύεται, λέει, και η ΑΟΣ της Ελλάδας. Και έρχεται λοιπόν μία εβδομάδα μετά την υπογραφή, μετά την ψήφιση της συμφωνίας στη Βουλή με τους Γάλλους, η επίσημη ανακοίνωση του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας. Του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας. Έρχεται λοιπόν το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας και υπογραμμίζει στο Euroactive Γαλλίας και μάλιστα με γραπτή δήλωση ότι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν θεωρείται μέρος της επικράτειας ενός κράτους, ιδίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της οποίας Γαλλία και Ελλάδα αποτελούν μέρη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Γαλλικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Ρωτήστε τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντάδες μέσων μαζικής ενημέρωσης που έκαναν πρώτο θέμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας στο όνομα της προστασίας της ελληνικής ΑΟΣ, γιατί αυτή την ανακοίνωση του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών την έθαψαν. Ρωτήστε αυτούς ή τον κύριο Πέτσα, δεν ξέρω ποιον. Θα βρείτε, ρωτήστε. Βεβαίως, εμείς είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι, το είπαμε αυτό, έτσι. Είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι και έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σήμερα πήγε, να υποδεχτεί τα Ραφάλ, να πάει και στην Αλεξανδρούπολη, εκεί το Νοέμβρη νομίζω ήταν αυτό, για να δηλώσει, ήταν και ο Πάιατ βεβαίως, είναι δυνατόν να μην είναι, ότι το λιμάνι, λέει, της Αλεξανδρούπολης είναι, προσέξτε, το φυσικό σημείο εισόδου για τα στρατεύματα των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Περηφανεύονται, επέρονται, προσφέρονται, προσφέρουν το έδαφος της χώρας ως φυσικό σημείο εισόδου του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Αυτού του είδους τα πανηγύρια έχουμε σήμερα και για τα Ραφάλ, τα οποία παραλήφθηκαν με τιμές αρχηγού κράτους και σε ζωντανή μετάδοση από την κυβέρνηση. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Έτσι έγινε η υποδοχή από τον πύργο ελέγχου. Είχαμε λοιπόν και τον αγιασμό τους. Ταράντησε ο δεσπότης εκεί, χωρίς μάσκα, αλλά φαντάζομαι αυτό θα το αναλάβει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Πλεύρης, δεν ξέρω ποιος. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Έχουμε λοιπόν τη Συμφωνία Γαλλίας-Ελλάδας, η οποία προβλήθηκε και θα συνεχίσει να προβάλλεται από την κυβέρνηση σαν μια συμφωνία, λέει, αμυντικής σχέσης της χώρας έναντι της απαράδεκτης τουρκικής επιθετικότητας. Και αυτό το αφήγημα επιδιώχτηκε να στηριχθεί στο επιχείρημα ότι εκτός λοιπόν των συγκεκριμένων γαλλικών εξοπλισμών που θα ενισχύσουν την αμυντική μας ικανότητα, έχουμε πλέον και έναν ισχυρό σύμμαχο που θα προστρέξει, λέει, σε βοήθεια σε περίπτωση που απειληθεί η εδαφική μας ακεραιότητα. Είναι ο σύμμαχος που το Υπουργείο των Εξωτερικών του είπε: εμείς δεν ενδιαφερόμαστε ούτε έχουμε καμία σχέση με την ελληνική ΑΟΣ, και σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικράτεια της Ελλάδας, αν και εφόσον. Και αφού τα δύο μέρη από κοινού. Ναι. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just... Αλλά δεν είναι βεβαίως μόνο της Νέας Δημοκρατίας αυτή η καραμέλα. Είναι και του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, και του ΠΑΣΟΚ και όλων των ευρωατλαντιστών. Μιλάμε για αυτή τη θεωρία που περιγράφει τη συνδρομή της Γαλλίας, των Αμερικάνων, σε μια πιθανή αναμέτρηση με την Τουρκία, να εμφανίζεται η Ελλάδα σαν θωρακισμένη πόρτα, γιατί οι σύμμαχοί μας θα εμποδίσουν τον διαρρήκτη να μπει στο σπίτι. Λοιπόν, πρόκειται για μια θεωρία η οποία μπάζει από παντού. Μπάζει από παντού και σε σχέση με τον ιστορικό και πολιτικό απολογισμό δεκαετιών, αλλά και με βάση τα τρέχοντα. Αλήθεια, πώς γίνεται να είμαστε στην ίδια συμμαχία, δηλαδή στο ΝΑΤΟ, με κάποιον σύμμαχο, βλέπε Τουρκία, που επιβουλεύεται την εδαφική κυριαρχία της χώρας μας, και να χρειαζόμαστε τη συνδρομή ενός άλλου συμμάχου, δηλαδή των Γάλλων? Τι είδους συμμαχία και τι είδους σύμμαχοι είναι αυτοί? Και μια άλλη απορία, πώς γίνεται, ενώ είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος σε ό,τι αφορά την Τουρκία, τα ελληνικά Patriot να πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία? Γιατί στείλαμε εμείς Patriot στη Σαουδική Αραβία? Πώς γίνεται, την ώρα που είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος, Την ώρα που πουλιέται τέτοιου είδους πατριωτισμός για να κονομάνε οι πολυεθνικές των όπλων, τα ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα να εκτελούν αποστολές στον εναέριο χώρο άλλων κρατών. Πώς γίνεται τα ελληνικά στρατεύματα να μεταφέρονται σε δεκάδες αποστολές εκτός των συνόρων και μάλιστα συχνά σε κοινές αποστολές με εκείνους που απειλούν την κυριαρχία μας, όπως συνέβαινε για παράδειγμα τα τελευταία 20 χρόνια στο Αφγανιστάν. Το επαναλαμβάνω, η συγκεκριμένη συμφωνία λοιπόν, σε όσους το ψάξανε, είναι ακριβές, έχει προσθέσει επιπλέον γεωγραφικές γνώσεις. Τι μάθαμε? Μάθαμε το Σάχελ. Σαχέλ, δεν ξέρω που τονίζεται. Μιλάμε για εκείνη την λωρίδα εδαφών στην Αφρική που ενώνει τον Ατλαντικό με την Ερυθρά θάλασσα και τον κόλπο στο Άντεν, διασχίζοντας μια σειρά από αφρικανικές χώρες. Η χώρα μας λοιπόν καλείται άμεσα να συμμετάσχει σε στρατιωτική αποστολή στο Μάλι, στο πλευρό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, να στηρίξει την ευρωπαϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούς. Εκεί ξέρετε ποιος είναι ο στόχος. Είναι το Ιράν, έτσι. Είναι η Κίνα και βέβαια να συνδράμει η Ελλάδα, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους στην περιοχή του Ειρηνικού. Αυτή είναι η ελληνογαλλική συμφωνία, που το μόνο λοιπόν που κάνει είναι να αυξάνει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και να του προσθέτει νέα οικονομικά βάρη. Τέτοια οικονομικά βάρη όπως αυτά που σας ανέφερα εδώ και 30-40 χρόνια μέσα από τους νατοϊκούς εξοπλισμούς.